μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καθώς έχουμε και την τέλεση του δείπνου του Κυρίου, θα ήθελα να στραφούμε σε αυτή την περικοπή, μια περικοπή που μας μιλάει για την αγάπη του Θεού όπως αυτή φανερώθηκε εν Χριστώ Ιησού. Επιστολή προς Ρωμαίους, 5ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 1-8. Θα τα διαβάσω από την νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε, μας δικαίωσε, επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στον χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμη και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στον δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα, και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του, ακόμα και για έναν δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας. Γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Να διαβάσουμε και το 9. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, άνοιξε τα μάτια μας, Σου ζητούμε για να δούμε τους τρόπους με τους οποίους Εσύ Κύριε εργάζεσαι στην ζωή μας. Άνοιξε το νου μας και την καρδιά μας για να καταλάβουμε Κύριε το μεγαλείο της δικής Σου αγάπης. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας την φανέρωσε προσευχόμαστε. Αμήν. Αν θέλεις να είσαι επίκαιρος, το συζητούσα λίγο πριν με κάποιον φίλο, μίλα για τις θλίψεις και για τα προβλήματα. Και αυτό μου έχει συμβεί κάθε φορά που πρέπει να διαλέξω ένα θέμα, έτσι λίγο ξεκάρφωτο, πάντοτε διαλέγω ένα τέτοιο είδους θέμα, γιατί σίγουρα όλοι μας κάπου, με κάποιον τρόπο, πιεζόμαστε, δυσκολευόμαστε, δοκιμαζόμαστε, έχουμε θλίψεις και πάντοτε αυτό το θέμα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι επίκαιρο στη ζωή μας. Αλλά θα ήθελα πριν μπούμε στην περικοπή μας και δούμε για ποιο θέμα η περικοπή αυτή μιλάει και θα μιλήσουμε κι εμείς, να πω το εξής. Ότι πολλές φορές όταν ασχολιόμαστε με το θέμα των θλίψεων, το βασικό ερώτημα με το οποίο βασανιζόμαστε και το οποίο μας ταλαιπωρεί και με το οποίο πηγαίνουμε στο Λόγο του Θεού είναι το γιατί. Γιατί να πονάω, γιατί να θλίβομαι, γιατί να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στη ζωή μου. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο Λόγος του Θεού, αν και λέει κάποια πράγματα και για αυτό το ερώτημα, δεν λέει πολλά πράγματα. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένα ερώτημα με το οποίο πάρα πολύ έντονα ασχολείται ο Λόγος του Θεού. Δεν ασχολείται δηλαδή με το γιατί η θλίψη στη ζωή μας. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που ο Λόγος του Θεού έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. Ασχολείται εκτενώς με αυτό. Και αυτό το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζω τις θλίψεις. Όχι γιατί θλίβομαι, αλλά πώς θλίβομαι. Όχι ποια είναι η αιτία ή ποια είναι η πηγή, ποια είναι η εξήγηση, αλλά είναι ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει όταν και εάν οι θλίψεις έρθουν στη ζωή μου, εγώ να ζήσω, εγώ να ανταποκριθώ, εγώ να αντιδράσω. Και στο εδάφιο 3 μιλάει ακριβώς για αυτό και λέει ότι εμείς οι χριστιανοί καυχόμαστε ακόμη και στις δοκιμασίες μας. Καυχόμαστε στις θλίψεις, λέει το αρχαίο κείμενο. Και βέβαια εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που εννοεί ο λόγος του Θεού δεν είναι να συγκρίνουμε τις θλίψεις μας και να λέμε εσύ τι προβλήματα έχεις. Αυτά, μόνο αυτά. Α, εγώ έχω ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και να είμαι πολύ περήφανος για τα προβλήματά μου. Δεν είναι αυτό το νόημα. Αλλά η έννοια της καύχησης εδώ πέρα δεν είναι ο κομπασμός, έτσι. Η έννοια της καύχησης, για να το πω με έναν απλό τρόπο, είναι ότι ακόμη και μέσα στα προβλήματα δεν σκύβουμε το κεφάλι. Ακόμη και μέσα στα προβλήματα δεν υποστέλουμε τη σημαία. Ακόμη και μέσα στα προβλήματα δεν συντριβόμαστε, αλλά μένουμε όρθιοι. Και το ερώτημα είναι πώς. Και σας είπα ότι ο λόγος του δεν ασχολείται με το γιατί, αλλά ασχολείται εκτενώς με το πώς. Και μόνο σε αυτή την περικοπή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που λέει ο Απόστολος Παύλος για το πώς είναι δυνατόν μέσα στις θλίψεις να μην τα χάνουμε και να μην χανόμαστε, αλλά να μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι με παρησία και με δύναμη. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι έναν από αυτούς τους τρόπους. Έναν λόγο για τον οποίο λοιπόν όταν έρθουν οι θλίψεις στη ζωή μας εμείς δεν το βάζουμε κάτω αλλά καυχόμαστε ακόμη και μέσα στις θλίψεις. Και αυτό το βρίσκουμε στο εδάφιο 5. Θα ήθελα να το διαβάσω και μετά να ασχοληθούμε με αυτό. Όλα αυτά συμβαίνουν, καυχόμαστε δηλαδή ακόμη και μέσα στις δοκιμασίες, ακόμη και μέσα στις θλίψεις. Γιατί η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει και προσέξτε αυτό, μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Εδώ, αν δούμε το αρχαίο κείμενο, στο εδάφιο 5 έχουμε την λεξούλα «ότι», «επειδή». Με άλλα λόγια, καυχόμαστε στις θλίψεις επειδή τι? Η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας δι' Αγίου Πνεύματος. Μέσα στις θλίψεις στεκόμαστε όρθιοι επειδή μέσα στις θλίψεις βιώνουμε, γευόμαστε την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Με αυτό λοιπόν θα ήθελα να ασχοληθούμε λιγάκι σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Πώς το βιώνουμε? Ποια είναι η σημασία αυτής της δήλωσης που βρίσκουμε μέσα εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή? Θα ήθελα λοιπόν να δούμε ότι υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτή την εμπειρία. Η πρώτη είναι μια υποκειμενική πτυχή. Η αγάπη του Θεού που την νιώθω ως υποκειμενική εμπειρία την ώρα των θλίψεων. Αυτό λέει ότι με κάποιον τρόπο μέσα μας εσωτερικά, αν και έξω μας υπάρχουν θλίψεις και προβλήματα και πιέσεις, μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, εμείς νιώθουμε την αγάπη του Θεού, έτσι. Νιώθουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Τώρα, προσέξτε, αυτή είναι μια εμπειρία, η εμπειρία δηλαδή της αγάπης του Θεού, είναι μια εμπειρία την οποία νιώθουμε μέσα μας, αλλά δεν ξεκινάει από μέσα μας, το ξαναλέω. Είναι μέσα μας, αλλά όχι από μέσα μας. Δηλαδή, λέει εδώ ο Παύλος, ότι τη νιώθουμε εσωτερικά μέσα μας, αλλά μην μπερδευτούμε, δεν είναι κάτι το οποίο γεννιέται από μέσα μας. Δεν είναι κάτι που εμείς το φέρνουμε στην επιφάνεια. Δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να το κάνουμε στον εαυτό μας. Προσέξτε, είναι δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κάνει κάτι μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω για εσάς, μήπως εγώ δεν είμαι αρκετά φυσιολογικός ή δεν είμαι αρκετά πνευματικός, αλλά όταν έχω προβλήματα στη ζωή μου, δεν λέω, αχ, πόσο ο Θεός με αγαπάει. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Ξέρετε, υπάρχει μια ιστορία με κάποιον στον Πόντο που ο καημένος είχε πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα εκεί με τους Τούρκους υπέφερε πάρα πολύ και ο ποιμένας του κάθε φορά που πήγαινε του έλεγε «Μη στεναχωριέσαι, Παναγιώτη, ας πούμε, ο Θεός σε αγαπάει, γι' αυτό την αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, ο Θεός σε αγαπάει, γι' αυτό έχεις προβλήματα, ο Θεός σε αγαπάει, γι' αυτό έχεις προβλήματα». Μία φορά ξανά είχε κάποια πολλά σοβαρά προβλήματα, πήγε ο ποιμένας και του λέει «Ο Θεός σε αγαπάει», λέει «Κάτσε μισό λεπτό να κάνουμε μια προσευχή». Και σηκώνεται ο καημένος αυτός ο άνθρωπος και λέει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αγαπάς τόσο πολύ, αλλά αγάπα και τους Τούρκους λιγάκι τώρα, αυτά. Φτάνει η αγάπη σε μένα». Έτσι, πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε ότι την ώρα των προβλημάτων δεν λέμε «Αχ, κοίταξε πόσο ο Θεός με αγαπάει». Έτσι. Αλλά τι λέμε, πού είναι η αγάπη του Θεού? Λέμε, πού είναι ο Θεός, τι γίνεται εδώ πέρα, μήπως ο Θεός με ξέχασε? Και αυτή είναι μια πραγματική ανθρώπινη εμπειρία. Αυτό λέει το ένστικτο, αυτό είναι το φυσιολογικό. Όμως, και εδώ είναι τώρα το κλειδί, το Άγιο Πνεύμα κάνει κάτι μέσα μας. Κάτι το οποίο δεν έχει άλλη εξήγηση. Την ώρα εκείνη των θλίψεων, που το φυσιολογικό θα ήταν να λέμε ποιος Θεός και πού είναι η αγάπη του Θεού. Κάτι γίνεται μέσα μας, εσωτερικά, το Άγιο Πνεύμα το κάνει και εμείς λέμε «Ο Θεός με αγαπάει». Και αν όλα έχουν γκρεμιστεί δίπλα μου, «Ο Θεός με αγαπάει». Αυτό είναι ένα θαύμα το οποίο ο Θεός το κάνει και πιστεύω πως όπως όλοι μας έχουμε την άλλη εμπειρία να πούμε «Πού είναι ο Θεός», έχουμε, ελπίζω εμείς βιώσει, αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που μέσα στα βαθιά προβλήματά τους. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη αίσθηση της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην συντριφτείς κάτω από τις θλίψεις? Το πρώτο πράγμα, το Άγιο Πνεύμα, με έναν δικό του τρόπο, με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε, δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, αλλά είναι πραγματικός, έχει αποτελέσματα, συμβαίνει τη στιγμή που εγώ θα έπρεπε να πω «Και πού είναι ο Θεός της αγάπης?» Βρίσκω παρηγοριά λέγοντας «Ο Θεός με αγαπάει». Και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Εκεί στο εδάφιο 35, Ρωμαίους 8, εδάφιο 35, λέει ο Παύλος. Μεγάλη περικοπή, επιτρέψτε μου να την διαβάσω ολόκληρη. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος, προσέξτε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό που διαλέγει εδώ ο Παύλος να τονίσει για το έργο του Χριστού. Του Χριστού ο οποίος μας ελευθέρωσε από όλα τα προβλήματα, του Χριστού ο οποίος σύντριψε όλα αυτά που είναι εναντίον μας. Όχι, του Χριστού ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Με άλλα λόγια, αν ρωτούσες τον Παύλο, «Παύλε, ποια είναι η στιγμή, ποια είναι η περίσταση που έχεις μια απόλυτη βεβαιότητα αυτής της αγάπης του Θεού να σε κατακλίζει, να σε κυριεύει και να λες «Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός με αγαπά». Ποια είναι η στιγμή που το νιώθεις αυτό? Τι μας λέει εδώ? Τη στιγμή που έχω πείνα, διωγμό, γύμνια, κίνδυνο, θάνατο. Μέσα στα μεγαλύτερα προβλήματα, λέει ο Παύλος, νιώθω με έναν περίεργο, θαυμαστό και θαυματουργικό τρόπο. Το Άγιο Πνεύμα το κάνει έτσι και το Πνεύμα πνέει και κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει. Νιώθω μια αίσθηση και μια βεβαιότητα της αγάπης του Θεού να με κατακλίζει και έτσι ως αποτέλεσμα τι κάνω? Έχω νίκη. Βγαίνουμε νικητές μέσα σε όλες τις δυσκολίες. Να τι σημαίνει καύχηση για την οποία μιλούσαμε λίγο πριν. Αυτά τα προβλήματα αντί να μας συντρίψουν, εμείς βγαίνουμε νικητές. Γιατί με έναν περίεργο τρόπο μέσα σε αυτές τις βαθιές κοιλάδες του σκοταδιού και του θανάτου νιώθω τον Θεό που με αγαπάει. Τον Θεό που τίποτα δεν με χωρίζει από την αγάπη Του. Τον Θεό που νιώθω την αγάπη Του με έναν τόσο έντονο τρόπο όσο δεν το είχα νιώσει ποτέ μου πριν. Όμως είναι η εμπειρία αυτής της αγάπης μόνο μια υποκειμενική εμπειρία, κάτι που έτσι απλά με έναν μαγικό τρόπο το Άγιο Πνεύμα έρχεται και με κάνει και το νιώθω? Όχι. Είναι επίσης και μια αντικειμενική βεβαιότητα. Και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που τονίζει εδώ ο Παύλος. Δηλαδή δεν είναι απλά αυτή η αγάπη που μου δίνει δύναμη να σταθώ, απλά κάτι που το Άγιο Πνεύμα με κάποιον μαγικό τρόπο φέρνει μέσα στην καρδιά μου και έτσι νιώθω ότι ο Θεός με αγαπάει. Όχι. Είναι μια εμπειρία που είναι υποκειμενική στην καρδιά μου, αλλά επίσης είναι και αντικειμενική εμπειρία μέσα στην ιστορία. Και κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 6 που συνεχίζει ο Παύλος. Και μάλιστα εδώ στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί έναν άλλο σύνδεσμο, τη λεξούλα γάρ, και το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση. Έχω μέσα την αγάπη του Θεού που την εκχέει το Άγιο Πνεύμα, επειδή γάρ, εδάφιο 6, ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Με άλλα λόγια, υπάρχει και ένα γεγονός αντικειμενικό έξω από μένα, το οποίο με βεβαιώνει για αυτή την αγάπη του Θεού, η οποία δεν σταματά ποτέ. Και ποιο είναι αυτό το γεγονός? Είναι το γεγονός του Σταυρού. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός με αγάπησε τόσο. Και ξέρετε, στο αρχαίο κείμενο λέει όχι ότι τόσο, αλλά έτσι, ούτως. Το οποίο βέβαια μπορεί να έχει μια ποσοτική διάσταση, αλλά και μια τροπική διάσταση. Με τέτοιον τρόπο με αγάπησε ο Θεός, ώστε να δώσει τον μονογενή του Υιό. Και είναι αυτό το γεγονός, το οποίο, προσέξτε τώρα, δεν είναι ένα εσωτερικό γεγονός της εμπειρίας μου, αλλά είναι ένα αντικειμενικό συμβάν της ιστορίας, το οποίο συνέβη, το οποίο μαρτυρεί, είναι το τεκμήριο ότι ο Θεός με αγαπά. Δηλαδή νιώθω και λέω, ο Θεός με αγαπά. Και μπορεί κάποιος να σου πει, και πού το ξέρεις αυτό, γιατί είσαι τόσο βέβαιος? Μπορεί να πεις, το νιώθω, είναι μέσα μου, το πιστεύω. Αλλά επίσης θέλεις να σου δείξω και ένα τεκμήριο ορατό. Δες τον Σταυρό, δες τον Σταυρό. Και δείτε με ποιον τρόπο δουλεύει ο Θεός στη ζωή μας. Με ποιον τρόπο το Άγιο Πνεύμα δουλεύει στην ζωή μας. Προσέξτε, το ρήμα είναι εκχαίο, χύνω, έτσι, ρίχνω. Δείτε ποια είναι η εικόνα. Ίσως μακριά από εμάς να μην έχουμε πυρκαγιές, αλλά πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα, έτσι, τα διάφορα αεροπλάνα, τα οποία πηγαίνουν μέσα στην θάλασσα, παίρνουν από εκεί νερό και πηγαίνουν μετά αυτό το νερό και το χύνουν, το χύνουν και σβήνουν την φωτιά. Είναι αυτή η εικόνα. Το Άγιο Πνεύμα πηγαίνει μέσα από τον ωκεανό του Σταυρού του Χριστού, μέσα στον ωκεανό εκείνο που υπάρχει όλο αυτό το μήνυμα και όλη αυτή η έκφραση της αγάπης, και παίρνει το Άγιο Πνεύμα από αυτή την αγάπη και έρχεται και την εκχέει τώρα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ζωή μας. Άρα λοιπόν, μια υποκειμενική εσωτερική εμπειρία, η οποία όμως επίσης υπάρχει και ως πραγματικότητα και τεκμέρεται και στηρίζεται πάνω σε ένα συμβάν της ιστορίας, στο Σταυρό του Χριστού. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθουν οι θλίψεις στη ζωή μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Όταν θα έρθουν τα προβλήματα στη ζωή μας, εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Όταν θα έρθουν οι δοκιμασίες στη ζωή μας, εμείς τι πρέπει να προσευχηθούμε? Προσέξτε, πρέπει να προσευχηθούμε, πάρε την θλίψη αυτήν από μένα. Φυσικά και πρέπει να το προσευχηθούμε. Ο Κύριος μας το ζήτησε, έτσι, αν είναι δυνατόν το ποτήρι αυτό το πικρό να παρέλθει. Δεν χαιρόμαστε με τις θλίψεις μας, ούτε τις καλωσορίζουμε στη ζωή μας, ούτε και τις επιδιώκουμε, έτσι. Η θλίψη είναι κακό πράγμα. Ο θάνατος, μέσα στη χριστιανική αντίληψη των πραγμάτων, είναι εχθρός. Ο τελευταίος εχθρός, έτσι. Δεν είναι ποτέ επιθυμητός. Δεν είμαστε του Σοκράτη οπαδοί που τον θάνατο τον βρίσκουμε λύτρωση και όλοι γύρω μας κλαίνε και χτυπιούνται και λένε, μην πάρεις το κόνιο. Και εκείνος λέει, τι μου λέτε τώρα, αυτό είναι θα ελευθερία. Και εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους αντίληψη. Ο θάνατος είναι εχθρός. Ο πόνος είναι κακό πράγμα. Η θλίψη δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό. Άρα ζητάμε από τον Κύριο και λέμε, Κύριε, πάρτο. Αλλά πολλές φορές ο Θεός λέει όχι ακόμη, ή λέει όχι, αυτό θα μείνει. Εκεί λοιπόν τι λέω, τι προσεύχομαι? Η προσευχή πρέπει να είναι, Κύριε, ή μάλλον να μην την πω με δικά μου λόγια, να την πω με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όπως την βρίσκουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Την προσεύχεται ο Παύλος για τους πιστούς της Εκκλησίας της Εφέσου, αλλά κάλλιστα μπορεί να είναι μία προσευχή για να την προσευχηθούμε εμείς για τη δική μας την ζωή. Γι' αυτό γονατίζω, Εφεσίους 3:14, μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια, παρακαλώ τον Θεό να ενισχύσει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Βλέπετε, η ίδια διαδικασία, ο εσωτερικός άνθρωπος, το Άγιο Πνεύμα μας ενισχύει. Πώς? Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος. Πολλοί πιστεύουν ότι εδώ πέρα ο Παύλος έχει στο μυαλό του το σημείο του Σταυρού, όταν μιλάει για το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος, έτσι. Το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Κύριε, δείξε μου και φανέρωσε και κάνε με να το νιώσω βαθιά μέσα μου ότι εσύ με αγαπάς. Αυτή ας είναι η προσευχή μας. Και ας στρέφουμε την προσευχή μας αυτή κοιτώντας προς το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.